jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 23 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ende nuk ka informata zyrtare lidhur me raportet për ngjarjet në kufirin Hungari-Serbi. Pas marrëveshjes me Kosovën, Maqedonia duhet seriozisht të qaset çështjes me Greqinë, thonë analistët në Shkup. Biljana Plavshiq të martën lirohet nga burgu në Suedi, thot Ministria Drejtësisë e këtij vendi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Prag bisedon me zyrtarët më të lartë të Çekisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Në Kosovë ende nuk ka njoftime zyrtare lidhur me raportet për incidentin në lumen Tisa në kufirin Hungari-Serbi, pas raporteve të djeshme të medjave për dyshime se disa kosovar ishin mbytur në lumen Tisa. Ministria jashtme e Kosovës nuk i ka konfirmuar raportet se ka pasur të vdekur, ndërsa thot se ky rast ende trajtohet si i dyshuar. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë, ULEX, ka kumtuar se nuk ka njohuri për këtë ngjarje. Ka raporte se në kërkime për zbardhjen e kësaj ngjarje janë përfshirë policët kufitar të Hungarisë dhe të Serbisë. Stockholm. Ish lideria e serve të Bosnjë-Hercegovinës Biljana Plavshiq do të lirohet nga burgu i Helsinbejt në Suedi më 27 të këtij muaji, ka thënë Ministria Drejtësisë e Suedisë. Ajo ende nuk është liruar, por do të lirohet të martën, tha Martin Balfritson nga kjo ministri. Biljana Plavshiq është e dënuar nga Tribunali i Hagës me gjithsej 11 vite për krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë, por në muajin shtator, tribunali ka lejuar lirimin e parakoshëm të saj nga burgu. Prag. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Çekisë në synimet për sigurimin e mbështetjes për planin e ri për mbrojtjen raketore amerikane. Zoti Biden mbron marritjen në Prag pas qëndrimit të tij në Rumani dhe në Poloni. Ai mori mbështetjen e liderëve të këtyre dy vendeve për sistemin e ri të mbrojtjes raketore që do të mund të ndalë sulmet me raketa me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund të zhvillojë Irani. Gjatë ditës sa i takohet me kryeministrin Jan Fischer dhe me presidentin Václav Klaus. Me qëndrimin në Prag, zëvendës presidenti Biden e përfundon turneun e tij në Evropën Qendrore. Washington. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama po kërkon nga Izraeli dhe palestinezët që të lëvizin përpara për zhbllokimin e bisedimeve për paqe. Zyrtarët e administratës kanë njoftuar se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka raportuar presidentit Obama se aktualisht ka pasur pak progres në përpjekjet për ripërtritjen e procesit paqësor. Në këtë kuadër, zonja Clinton ka vlerësuar se palestinezët i kanë forcuar përpjekjet për siguri dhe reforma, për ata duhet të bëjnë më tepër për t'i parandaluar sulme terroriste dhe t'i ndalin nxitjet anti-izraelite. Sipas zyrtarve, sekretaria amerikane e shtetit më tutje ka theksuar se izraelitët e kanë lehtësuar lirinë e lëvizjes së palestinezëve, por ende nuk janë përgjigjur ndaj ftesave amerikane për ndaljen e ndërtimit të gjitha vendbanimeve të reja hebreje në territoret palestineze. Vjen. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike thot se gjatë ditës pret përgjigjet formale nga Irani dhe tri fuqit botërore, Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara, lidhur me propozim tekstin që nga Teherani kërkon dërgimin e procesit të uraniumit jashtë Iranit. Ky propozim, që është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, synon ndaljen e aftësive potenciale të Iranit që të krijojë armatim bërthamor. Sipas planit të propozuar, Irani do t'i dërgonte rezervat e uraniumit të pasuruar në Rusi dhe Francë për konvertim në karburant atomik. Ky karburant nuk do të mund të përdorej për armatim bërthamor. Ndoqët të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Shkupi. Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe mbylljes së çështjes së demarkacionit, Maqedonia duhet të qaset seriozisht edhe mbylljes së mospajtimeve për emër me Greqinë, thon analistët në Shkup. ata theksojnë se raportet e mira fqinjësore kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Yusuf Kadriu, të dëgjojmë se çka thot në këtë temë analisti Albert Musliu.
Gjithsesi reflektohet mirë se një prej rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe përmirësimi i marrëdhënieve me Fqinjë, Kosovën dhe Maqedoninë. Kjo bie njëtë në grup çështjeve si kontesti me emrin me Greqinë. Domethënë çdo mbyllje, çdo kontesti që Maqedonia e ka ose çdo çështje të hapur që ka me Fqinjë është pozitive dhe mendoj se do vlerësohet pozitivisht edhe nga Komisioni Evropian.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mund të arrihet vetëm në një qasje konstruktive nga të dyja palët, e në veçantë nga Maqedonia, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, duke shtuar se me këtë shkupi nuk do t'i lënte hapësirë Këshillit të Bashkimit Evropian që të mos caktojë në 10 orë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Нас нема оку ни да во корист тоа да се пролонгира. Месец дена не е брзо решање на спорот, него тоа е нереално очекување.
Неве ме се паку на невуите че кјо чештија да штујат, пра дуат ангажим че контесте само шпејта мбилат, пор зѓидја е шпејта нук бесој се мун та аријат бренда ње муаје. Do të ishte mirë që kjo të bëhet brenda 5 apo 6 muajve, pra që të ketë mundësi për shqyrtimin e të gjitha opsioneve dhe normalisht që të ketë edhe vullnet nga të dyja palët për zgjidhjen e problemit, deklaroi Vladimir Bozhinovski, analist politik. Maqedonia pas mbylljes së çështjes së demarkacionit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka shkaktuar reagime në Serbi, me të cilën varësisht nga raportet me Prishtinën edhe janë zhvilluar marrëdhëniet mes dy shteteve. Por analisti Albert Musliu nuk beson që reagimi i zyrtarëve serb të reflektohet në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Është e pritshme që zyrtarët serb të reagojnë, pak e bëjnë për shkak të mbajtjes tensionit dhe përfitimit në procesin e negociateve që ato me Komisionin Evropian. Të çdo tensionim lidhur me çështjen e Kosovës i përforcon pozitat e tyre negociata për çështjen e tyre lidhur me afrimin e tyre me Unionin Evropian. Edhe gjitha bëhet për shkak të politikës mbrojtshme, politikës ditore të mbrojtshme të Serbisë. Unë mendoj se zyrtarët serbë kanë qartë se ai proces është i pandashëm dhe i paktishëm.
Maqedonia në raportin e fundit të Komisionit Evropian mori raport pozitiv, me të cilin edhe rekomandohet fillimi i bisedimeve për anëtarësim. Por caktimi i datës për fillimin e këtyre bisedimeve varet nga zhvillimi i raporteve me Greqinë në kontekst të zgjidhjes së problemit shumëveçor për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Autori i tre filmave dokumentar, Sami Mustafa, thot se filmat që pasqyrojnë jetën, kulturën dhe traditën e romve, kanë ndikuar pozitivisht në ndryshimin e mendimit të njerëzve për romët. Zoti Mustafa, që është me përkatësi rome, thot se fokus i tij në këta filma është që të theksohet e vërteta për romët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mundësit dhe hapësirat për zhvillimin e kulturës dhe artit në Kosovë në përgjithësi janë të jetë pakta dhe e gjithë kjo për më tepër reflektohet te komunitetet pakic dhe në këtë kuadër edhe për komunitetin rom. Kështu thot Sami Mustafa me përkatësi rome, autori tre filmave dokumentar të cilët u shfaqën në festivalin në Rolling Film Festival që përfundoi dje në Prishtinë. Ai vlerëson se organizimi këtij festivali ishte një rast i mirë që përmes filmit publiku t'i tregoi një pasqyrë jetesës, kulturës dhe traditës së rom dhe në këtë kuadër edhe të atyre që jetojnë në Kosovë.
Ovaj festival se prikazuje tri mojih filmova, Gjelim Gjelim, onda video spot od Tritonu Berisha, muzičar iz Plemetine i Jek Ham Jeksel, također film o Romima u Plemetini.
Në këtë festival janë shfaqur tre filma të mi, Gjelim Gjelim, pastaj një videoklip për Driton Berishën i cili është muzician nga Plemetini, si dhe filmi Jek Ham Jeksel ose Një diell një popull që po ashtu flet për romat e Plemetinit. Të gjithë këta filma janë të metrazhit të shkurtë dhe dokumentar dhe në to flitet për traditën, historinë, identitetin dhe kulturën e romëve, tha autori Mustafa. Ndryshe filmi i titulluar Një diell një popull i cili u shfaq në festivalin në Prishtinë, deri më tash është shfaqur në një numër të madh festivalesh në rreth 30 vende të botës. Autori Mustafa thotë se ky film ka pas efekte të ngjashme te publiku i secilit vend ku është shfaqur ai.
Po gjithmonë është interesant në diskusio o semu tome. Ja sam primetio u punë festivalima, da ljudi prvi put gledaju film o Romima i prvi put počinje da razmišljaju drugačije o Romima.
Kryesisht, filmi kanë gjallur diskutime interesante. Un kam vërejtur se në shumë festivale njerëzit për herë të parë po shikonin një film për Romët dhe pas kësaj për herë të parë po fillonin të mendonin ndryshe për Romët e jo si më parë të nxitur nga stereotipet në të cilat Romët përshkruhen prej këndit negativ. Shumë prej tyre kanë pranuar se nuk e kanë ditur as prej ardhjen e Romëve, tha Mustafa. Në anën tjetra i theksoi se pas luftës në Kosovë Romët jetojnë të izoluar, ndërkohë që atyre u mungon edhe hapësira e veprimit, si dhe resurset humane për të kultivuar artin dhe kulturën. Sipas tij, gjithçka lidhur me kultivimin e artit, si dhe zhvillimin e kulturës varet nga nismat individuale, ndërkohë që gjendja e përgjithshme ekonomike në Kosovë, siç thot ai, nuk krijon hapësirë dhe mundësi që të rinë të Romë të organizojnë aktivitete të mëdha kulturore dhe artistike.
Prostora je veoma malo i prostori su veoma ograničeni, s obzirom na to da mi živimo u državi koja se sada razvija i koja za sada na neki način nemaju nikakvo rješenje za manjine na Kosovu.
Ka shumë pak hapësira dhe ato janë mjaft të kufizuara, duke pasur parasysh se ne po jetojmë në një shtet i cili tash po zhvillohet. Por tash për tash në një farë mënyrë ky shtet nuk ka bërë asnjë zgjidhje për pakicat në Kosovë. Të jetosh në Plemetin, aty ku jetoj unë, mendoj se është ngjashëm sikur të jetosh në një vend ku nuk ka asgjë dhe që është prapa shpinës së Zotit, tha Mustafa duke ironizuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Telefonia celulare dhe përdorimi internetit kanë shënuar rritje të ndjeshme me gjithë krizën ekonomike. Rajoni me rritjen më të shpejtë është Evropa Lindore. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Recesioni global ka pasur ndikim negativ në shumë degë të ekonomisë, por një prej tyre ka treguar qëndrueshmëri. Bëhet fjalë për teknologjinë e informacionit. Gjithnjëherë më shumë njerëz pajisen apo blejnë telefona të rinj celular dhe kanë qasje në internet. Madje një nga rajonet me rritjen më të madhe në këtë fushë është Evropa Lindore dhe vendet e dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Sipas një raporti të UNCTAD-it, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, deri në vitin 2008 ka pasur 4 miliard kontrata telefonash celular. Rritja e këtij viti ka qenë më ulët krahasuar me 2007-ën, por sërish ajo ka qenë në nivelet e 20%. Ekonomitë në zhvillim apo ato në tranzicion po njohin hovin më të madh.
Between the years 2003 and 2008, many of the top 20 performers.
Mes viteve 2003-2008, në mesin e 20 vendeve me rritjen më të madhe sa i përket futjes së telefonisë celulare, shumica vinë nga ekonomitë në tranzicion, siç e quajmë ne ish Republikat Sovjetike. Edhe vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian janë në mesin e ekonomive më të mëdha apo më dinamike në këtë kontekst, thot për Radion Evropa e Lirë Torbjörn Fredriksson, një nga autorët e raportit të UNCTAD-it. Fredriksson sjell dhe shpjegimin lidhur me këtë tendencë.
This very much reflects the fact that a mobile telephone today is seen no longer as a luxury item.
Kjo pasqyron në shkallë të madhe faktin se telefonia celulare nuk shihet më si luks, por si nevojë. Njerëzit nuk duan të heqin dorë nga telefonat e tyre pasi e provojnë, pohon Fredriksson. Në krye të vendeve të rajonit kryeson Malezi. Vitin e kaluar në këtë vend kishte 230 telefona celular për 100 banor, çfarë përfaqëson një rritje prej 160% në 5 vite. Në të njëjtën periudhë hyrja e telefonisë celulare në Rusi dhe Ukrainë u dyfishua. Në rajonin e Kaukazit kryeson Armenia me një rritje prej 83%. Fredriksson shton se në territorin e ish Jugosllavisë rritja shpjegohet me faktin se shumë fonde dhe investime hyn në sektorin e telefonisë pas luftrave në rajon. Kjo shpjegon edhe rritjen e shpejtë të numrit të përdoruesve të internetit në këto vende. Bosnia futej në 20 vendet me rritjen më të shpejtë të përdorimit të internetit, derisa në atë listë gjendeshin edhe Maqedonia e Moldavia. Përdorimi i internetit ka një rritje në vendet në zhvillim, por raporti tregon dallimin e ndjeshëm mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, lidhur me qasjen në rritjen e shpejtë të internetit. Në vendet skandinave, 1 në 3 persona kanë qasje në rrjetin e shpejtë. Vendet e tjera mbeten pas në këtë drejtim, e në veçantë në përdorimin e internetit për qëllime të tilla, si tregtia apo mësimi në distancë.
If you look at the transition economies, the highest level is seen in Croatia.
Nëse e shikoni ekonomitë në tranzicion, Kroacia ka nivelin më të lartë të përdorimit të internetit për proceset avancuara, siç mund të jenë shitjet. Kjo shifër në Kroaci është 11%, në Maqedoni 8% dhe në Rusi vetëm 5%. Kjo tregon se ka vend për rritje dhe zgjerim në këtë fushë, thot Fredriksson për Radion Evropa e Lirë. Ai shton se ekonomitë në tranzicion janë në gjendje të shfrytëzojnë këtë mundësi edhe për shkak të shkallës së lartë arsimimit të popullsisë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë ende nuk ka informata zyrtare lidhur me raportet për ngjarjet në kufirin Hungari-Serbi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Prag bisedon me zyrtarët më të lartë të Çekisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.